Наш коментар.
Наш коментар.
Мрзло зимско јутро, прва половица четвртега столетја. Пред местними врати Самар-Обрива, данес французкега места Амиен, одаљенега приближно 120 км северно од денашнега Париза, лежи презебли берач. Среча га римски частник Мартин Турски, слече свој плащ, га пререже на пол и га да ревежу. Лето 2014. Европска места у се бол глобализиранем свету, кир је на ени страни накопичено велико богатство, с друге страни па ревшчина, мигранти, бегунци у се бол притискају на европска врата с ближњега усхода. Вал бегунцов из Сирије је само Немчио манда у задњих теднјих припелјев на роб хуманитарне катастрофе. Две слики, мед катерима је згодовински препад велик скорај 1700 лет. In če se zdi prva slika osebno nagovorjajoča, malo da ne romantična s podobo vojaka, ki je z mečem prerezal svoj plašč, je druga pač vsakdanja realnost, ki se ne zdi prav nič posebnega. Revežev je med nami pač veliko, nanje smo se navadili. Vojne so oddaljene in se nas ne dotikajo neposredno, kot tudi ne stiske premnogih od doma pregnanih družin in posameznikov. Papež Frančišek to sliko današnjega časa imenuje milni mehurček. Van je ujet sodobni človek. Kultura udobja nas je pripeljala do tega, da mislimo le nase. Naredila nas je neobčutljive za krike drugih. Milni mehurčki so sicer lepi, a niso nič, saj vemo, kako se hitro razblinijo. V tem globaliziranem svetu smo padli v globalizacijo ravnodušnosti, pravi papež, ki sicer tudi veliko govori o solidarnosti. Svet Evrope je svetega Martina, današnjega godovnjaka, imenoval za evropsko osebnost, kar pomeni, da je tudi uradno osrednji evropski simbol medčloveške solidarnosti, vzajemne delitve in ljubezni do bližnjega. Kakšen prostor imajo te vrednote v 21. stoletju, ko je naš horizont omejen na navidezno udobje in lepoto milnega mehurčka? Kako živimo vzajemno delitev v času spletnih tehnologij, ko nam kradejo čas nepomembnosti z družabnih omrežij, ki se, takoj ko se pojavijo, hkrati razblinjajo v veter? Medtem pa osamljenost, depresije in različne duševne motnje skokovito naraščajo. In kako je z najbolj razvrednoteno besedo našega časa? Ljubeznijo. Seveda, vsa ta vprašanja napeljujejo le k eni, temni plati kovanca. Pa poglejmo še k svetlejši in k Slovencem, ki imamo svetega Martina visoko v čislih, pa ne le zaradi vina. Po številu cerkva, ki so mu na Slovenskem posvečene, je namreč ta svetnik takoj za Marijo, Božjo materjo. Vsakič znova se potrjuje, da nas Slovence, poleg uspehov na športnih prizoriščih, povežejo tudi naravne nesreče. Morda ironično, a pogled na nekoga, ki mu je voda zalila vse njegovo premoženje, zbudi sočutje in solidarnost, ne glede na barvo ali politično prepričanje človeka v stiski. In mislim, da smo, kakršnikoli vzgib in razlogi stojijo z takšnim ravnanjem, na to lahko ponosni. In lepo bi bilo, če bi to solidarnost lahko razširili še na kakšno drugo področje, kjer nam ne gre več tako dobro. Če ostanemo samo pri naravnih nesrečah, zaradi sprememb podnebja nam že v bližnji prihodnosti grozijo še pogostejše in hujše naravne ujme. In če ne bomo ukrepali, svarijo strokovnjaki, vse bolj tudi aktualni vremenski ekstremi, bo našim otrokom, kaj šele našim vnukom, zelo hudo. Gre seveda za globalno vprašanje, ki je širše od podnebnih sprememb, saj je kultura potrošništva močno načela naravne vire, s katerimi razpolagamo. Če bi vsi prebivalci planeta nemudoma sprejeli ameriško raven materialnega življenja, bi za potrošnjo in sprejemanje odpadnih produktov potrebovali kar 4 planete. Medgeneracijska solidarnost je torej veliko trši oreh, saj moram iz lastne cone udobja za to, da bo lahko nekdo živel normalno tudi ko mene več ne bo na tem svetu. Papež Frančišek pravi, da je dobrodelnost prava le takrat, ko tistega, ki daje, zaboli, ko zares čuti z nekom, ki je v stiski. Gotovo ste že kdaj srečali na cesti mladega človeka, ki berači. V roke mu stisnemo nekaj kovancev, čeprav vemo, da bi tak človek lahko delal in si svojimi rokami služil kruh. A lažje si je potolažiti vest in odhiteti naprej. Kakšna solidarnost je to? Svetovno znani družboslovec se zavzema za to, da bi vsak član družbe oziroma državljan dobil od države neko osnovno vsoto denarja na mesec. Kakšna solidarnost je to? Takšna, ki posega v dostojanstvo človeka in ga pravzaprav v svojem bistvu razvrednoti. Zato tudi nima učinka in vodi k pasivnosti, namesto da bi ga motivirala in spodbujala. Pri zgledu svetega Martina je zanimivo še nekaj, česar ne gre prezreti. Svoj vojaški plašč je prerezal na pol in polovico obdržal. Beraču je namreč podaril le svojo polovico, saj kot državni uslužbenec, vojak, ni mogel prosto razpolagati z državno lastnino. No in usporednice z aktualnim vprašanjem državne lastnine, privatizacije, zaradi katere so bili včeraj spet glasni sindikati in dejstva, da je žal država pri nas v premnogih primerih slab lastnik, se ponujejo same od sebe. Denar naj služi, ne vlada, pravi papež Frančišek. Solidarnost ne sme pohoditi pravičnosti in usmiljen je ne potlačiti dostojanstva. Sveti Martin svojim sporočilom daleč presega zgolj pivske običaje. Jasno nam namreč izrisuje veliki izziv današnjega časa. Namreč delati za mir, pravičnost in solidarnost, v kateri bo vsakdo lahko živel dostojno. In naj ta izziv v dneh, ko trgovci govorijo celo o dveh Martinovih sobotah, navdihuje bolj kot še najboljše slovensko vino.
Naš komentar.
Naš komentar.